Kom ons sluit die oë en dan raak ons ook stil voor die Here vanoggend. Here, ons harte roep uit na U vanoggend en ons sê halleluja, loof die Heer. En ons weet dat die een wat ons loof is, die God wat nie net sterk is en magtig is nie, maar wat sy mag kom bewys het deur swak te word, deur nederig te wees, deur te kom dien en vir ons ook hierdie voorbeeld te stel. Dankie Here dat ons vanoggend saam kan loof en prys, dat ons vanoggend saam op hierdie reis kan gaan om Jesus se intog in Jerusalem te vier. Jesus wat verklaar word as koning, wat kom om die troon in te neem. Mag ons vanoggend op 'n diep manier ook geraak word deur Jesus en opnuut bewus raak van wat dit is wat hy werklik vir ons kom doen het en vir ons kom demonstreer het. Ons vra Here dat soos wat ons in hierdie groot lydensweek ingaan, U ons nuwe insigte sal gee, dat U ons sal verras, dat U ons sal lei op hierdie roete en ons ook sal vorm om die gesindheid aan te neem wat daar in Christus Jesus was. Soos wat ons uit die woord uit gaan lees vanoggend, Here, bid ons dat U ons gedagtes sal verhelder, dat die Heilige Gees die woorde vir ons sal lewend maak en dat ons dit ook ter harte sal neem en deel maak van ons alledaagse lewe, dat dit ons gedrag en ons gesindheid ook sal vorm. Praat met ons, Here, ons is hier om te luister. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil hê ons moet begin deur net vir 'n oomblik te dink, wie is jou held? So dink net gou aan jou kop as jy nou wie kom op as jy dink aan wie is jou held? Iemand na wie jy opkyk, iemand wat jy dink hierdie is 'n voorbeeld wat ek wil volg in my lewe. So een van my helde is 'n ou wat baie boeke geskryf het. Nou, ek moet bieg, ek het nog net een of twee van sy boeke gelees. So ek het nog my hele lewe lank om die res van sy 40 plus boeke wat hy geskryf het te lees. En sy naam is Henri Nouwen. En hy was 'n Nederlandse katolieke priester gewees, wat baie vinnig ook sy stempel afgedruk het in die akademie. Hy het later gesogte poste gekry wat hy klas gegee het by Yale Universiteit en later by Harvard ook. Maar die hele tyd, terwyl hy besig was om hierdie leer van sukses te klim, terwyl hy besig was om meer 'n naam vir homself te maak, het hy gesit met 'n eensaamheid, met 'n tipe onvervuldheid, 'n begeerte na dieper koneksie en gemeenskap met ander mense. En hy doen toe iets wat ek dink in ons tyd baie vreemd is. Hy verlaat die akademie, sy gesogte pos wat hy by Harvard Universiteit gehad het, en hy gaan bly, eers in Frankryk en toe later in Kanada, in 'n tehuis vir mense wat intellektueel gestremd is. En hy word deel van hulle gemeenskap en daar dien hy en bly hy saam met hierdie mense. Baie van sy boeke is geïnspireer ook deur hierdie tyd wat hy gehad het. Nou in vandag se tyd dink ek nie is dit meer altyd die tipe helde wat ons vereer nie. Dit is iets van 'n gesindheid wat na vore kom. Nou ek dink wat Henri Nouwen gedoen het is hy het iets baie gevaarlik gedoen terloops. Hy het die Bybel gelees. Maar nog gevaarliker as dit is hy het gaan luister na die woorde van Jesus en hy het nie net daarna geluister nie, hy het dit gaan doen. En hy het nog 'n stapie verder gegaan. Hy het gekyk na die voorbeeld van Jesus. En hy probeer om dit in sy eie lewe na te streef. Nou dis gevaarlik want kom ons kyk maar net waar Henri Nouwen toe opgeëindig het. Nou daar's 'n gesegde wat die rond is doen. Ek dink nie dis 'n ou gesegde nie. Ek dink dis 'n redelike nuwe een wat waarskynlik van die Engels af gesteel is. En dis tipies iets wat jy op 'n meme op Instagram of op een van die sosiale media blaaie sal sien. En dit sê, jou houding bepaal jou hoogte. In Engels is dit, your attitude determines your altitude. En dan word eers daar groot klem gelê op 'n positiewe houding, kan jou baie ver bring in die lewe. Amper asof die positiewe houding die ding is wat jou sukses gaan bepaal, wat gaan bepaal hoe hoog jy op die leer van sukses gaan klim in ons wêreld. Ek wonder wat sê die Bybel oor hierdie tipe houding of wat die regte tipe houding of gesindheid is wat ons ook moet hê. So ons lees vanoggend uit die Bybel uit. Ons gaan hierdie baie gevaarlike ding doen wat Henry Nouwen gedoen het. En ons lees uit Paulus se brief wat hy geskryf het aan die gemeentes in Filippi en uit Filippense uit. En Paulus begin hierdie brief deur te sê aan almal in Filippi wat deur Christus Jesus aan God behoort. Nou ek dink vanoggend kan jy ook vir jouself net indink aan almal in Melville wat deur Christus aan God behoort, aan almal in Janselee wat deur Christus aan God behoort, aan almal in Suid-Afrika wat sê hulle aanbid God en hulle behoort aan God deur Jesus. So, vandag wil ek hê jy moet lees asof die woorde vir jou geskryf is, want ons dele van die Bybel wat definitief geskryf is vir die mense net in hulle tyd, soos toe Paulus vir Timoteus gesê het, hy 'n bietjie wyn drink vir sy maag, maar dan is al gedeeltes wat ons dalk bietjie moet begin ernstig opvat en begin lees asof dit vir ons geskryf is as kinders van God. So, in hoofstuk 2, wat ons vandag gaan lees, is Paulus besig en ons kry hierdie stuk poesie wat na vore kom en hy haal dit aan woord vir woord. En meeste van die teoloë sê dat hierdie stukkie poesie eintlik 'n tipe van 'n lied was wat gesing was in die vroeë kerk. Nou, die vertalings in Afrikaans, as jy weet, gedigte vertaal nie altyd goed nie, so dit klink nie altyd soos 'n gedig as ons dit lees nie. Maar dis 'n stukkie Griekse digkuns wat waarskynlik as 'n lied gesing is en een van die eerste belydenisse is oor wie Jesus is. En dit bely onder andere dat Jesus God is. En dit gee vir ons net so 'n bietjie van 'n idee van hoe hierdie eerste Christene wat gelewe het gedink het oor God en hoe hulle gedink het oor wie Jesus is ten opsigte van die drie eenheid. Iets van God se karakter. En jy sal hierdie woorde deur al Paulus se briewe sal jy dit begin raak sien. Sy briewe is deurdrenk met hierdie belydenis wat eintlik soof die kern van sy geloof opgemaak het en ook van die geloof van die vroeë kerk. So ons lees vanoggend uit Filippense 2 van vers 5, so vers 5 gee vir ons net so 'n bietjie van 'n inleiding en dan van vers 6 af kry jy hierdie aangehaalde lied wat die vroeë kerk ook gesing het. Ek lees vir ons uit die nuwe vertaling, uit die 83 vertaling uit. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, daardie dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. Ons lees net so ver vanoggend. Nou die gedeelte in hoofstuk 2 word ingelei deur Paulus wat met die gemeente gesels oor eenheid. En hy roep die gemeente op en hy sê vir hulle dat sy blydskap volkome sal wees as hulle eensgesind kan wees. Hy sê een in liefde, een in gees en een in denke. En hy gaan dan aan en hy praat oor selfsug en nederigheid. En dan sê hy 'n paar interessante goed. Hy sê in die eerste plek, hy sê dat hulle nie net na hulle eie belange moet omsien nie, maar ook die van ander. En dan maak hy die stelling, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. So die pad na hierdie eensgesindheid lê daarin om die gesindheid van Jesus te hê. Om eensgesind te wees beteken dat ons almal dieselfde gesindheid moet hê. En hierdie gesindheid is die een wat Jesus aan ons kom demonstreer het, waaroor hierdie lied wat ons gelees het ook so duidelik praat, wat vir ons die voorbeeld gee van hierdie gesindheid van Christus Jesus. Nou, dis belangrik om op te let hier sodat Paulus nie net praat van 'n positiewe gesindheid nie. Paulus sê nie net hierso, hierdie is die gesindheid wat jy moet hê. Hier's 5 stappe tot 'n suksesvolle lewe, tot 'n suksesvolle loopbaan, 'n suksesvolle huwelik en finansiële lewe miskien. Dis nie wat Paulus besig is om te sê nie. Hy wys na Jesus en na Jesus se gesindheid. Nou hierdie gee vir ons eintlik die standaard vir die Christelike lewe. Dit gee vir ons 'n voorbeeld wat ons moet nastreef, die gesindheid wat daar in my en jou moet wees. En hierdie lied wat dan volg is dan die gesindheid van Jesus self. Hy begin, hy sê, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Nou hierdie praat nie van 'n opwaarts beweeg nie. Dit praat nie van hoe om sukses in die lewe te behaal nie. Dit sê nie vir ons hoe om nuwe hoogtes te bereik nie. Meer as jou houding bepaal jou hoogte hier, is dit eintlik jou houding bepaal hoe laag jy sal neerdaal. Henry Nouwen gebruik as hy oor hierdie teks praat die woord afwaartse mobiliteit. Ons is vandag behep met opwaartse mobiliteit. Ons wil almal leer klim, ons wil almal bo uitkom, ons wil meer hê, ons wil hoër posisies beklee, ons wil meer status hê in die lewe. Ons wil meer besittings hê. En ons probeer almal om hierdie ding na te streef, maar die voorbeeld wat Jesus vir ons hier kom gee is 'n voorbeeld van afwaartse mobiliteit. Shane Claiborne, een van my ander helde, hy sê altyd, terwyl jy besig is om hierdie leer van sukses te klim, moet jy versigtig wees, want iewers op pad op gaan jy by Jesus verbykom wat besig is om af te klim. Ons helde is dikwels die ouens wat bo uitkom, die ouens wat sukses behaal in hulle velde, die ouens wat maniere kry partymal om die stelsel bietjie te cheat, of die mense wat nie omgee, wat roekeloos is, wat op mense sal trap om bo uit te kom. En dis dikwels die ouens wat ons vereer in die wêreld. Ek weet nie van julle of julle die Lectio 365 app gebruik. Dit is 'n baie oulike gebeds-app wat jy daagliks kan gebruik wat jou begelei in 'n daaglikse gebed. Nou hulle het hierdie deur lydenstyd hierdie videoetjies uitgebring oor die woestynvaders en moeders. En ons sit in ons selgroep het ons elke week het ons na een van hierdie video's gekyk en die woestynvaders en moeders het so in die 4de eeu geleef. Hulle is ons mense wat nadat die Christelike geloof wettig verklaar is en dit eintlik bietjie te maklik geraak het om 'n Christen te wees, was daar baie lou warm geloof. En hierdie is mense wat gesê het maar ons wil die pad van Jesus volg en hulle het uit die stede uitgetrek en in die woestyne gaan bly. En daar het hulle toegelaat dat God hulle vorm. Om hulle te vorm in mense wat nederig is, mense wat kan lief hê soos Jesus, om hierdie gesindheid van Christus in hulle te vorm. En wat my bygeval het met die storie omtrent elkeen van hulle is daar 'n punt in die storie wat hulle sê en toe het hierdie persoon besluit om al hulle besittings te verkoop of weg te gee en in die woestyn te gaan bly. Nou ons dink partymal hierdie is dan nou 'n klomp nors ooms en tannies wees wat daar in die warm woestyn sit en heeldag net Bybel lees en bid. Maar as jy lees wat hulle geskryf het en wat hulle gesê het, wat hulle geleef het, was hulle mense van vreugde en nederigheid en liefde. Op 'n ander vlak, mense wat die gesindheid van Jesus Christus in hulle gehad het. Nou ek dink nie daar is nog steeds, ek dink, dele in die kerk en plekke waar ons sulke mense vereer en hulle die helde maak, maar dis nie meer die standaard nie. Na 'n tyd toe hierdie mense die groot helde van die geloof was, nie die TV-evangelis wat vir hom 'n privaat vliegtuig koop met geld wat hy gemaak het deur desperate mense uit te byt nie. Die gedeelte gaan dan aan, hy sê hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. En Jesus se gehoorsaamheid het tot gevolg gehad dat hy die grootste denkbare lyding moes ervaar. dat Jesus 'n marteldood aan die kruis moes sterf. Jesus het nie wraak geneem nie, hy het nie 'n gewelddadige opstand gelei nie. Hy het gehoorsaam ander gedien tot in sy dood. En toe Jesus vir sy disippels gesê het, jy moet jouself verloën, jou kruis opneem en hom volg, het hy seker daarom nie bedoel, ons moet dit regtig doen nie. Of het hy? Miskien dink ons, dis nie op my van toepassing nie. Miskien is ons soos die Christene wat in die derde eeuw geleef het, bietjie lou warm en ons geloof kos ons eintlik niks nie. Hierdie is die voorbeeld wat Christus gestel het, hierdie is die gehoorsaamheid wat hy van my en jou verwag. Die gedeelte gaan aan, hy sê, daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken dat Jesus Christus is die Here. En nou kan jy miskien sê, uiteindelik kom ons by die deel waar Jesus verhef word, die gedeelte waar ons na hom opkyk, waar hy eintlik hierdie leer geklim het nou uiteindelik en ons vier dit. Maar daar is 'n baie belangrike woordjie in hierdie gedeelte wat ons moet oplet en is hy woord daarom. Want hierdie daarom wys 'n verhouding tussen sy neerdaal en sy verheffing. Jesus word verhef, hy word die naam bo elke naam gegee. Hy neem die troon in langs God die Vader aan die regterhand van God om te regeer oor sy koninkryk, juis omdat hy alles prys gegee het. Juis omdat hy die gesindheid het om ander te dien, om neer te daal, om afwaartse mobiliteit te omhels ter wille van ander. Daarom. Jesus is die koning wat die stad nie met strydwaans binnekom nie. Met Palm Sondag, 'n week voor Jesus die stad binnegaan het, het Pontius Pilatus die stad binnegekom met perde en strydwaans in 'n groot optog om sy mag af te dwing, om vir die mense te sê, moenie in opstand kom nie, want ons die Romeine sal julle baie vinnig vertel wat gaan gebeur. Jesus kom nie die stad in op 'n perd met strydwaans nie, hy kom die stad in nederig op 'n donkie en hy wys sy gesindheid, hy wys sy houding, dieselfde houding wat daar in my en jou moet wees op hierdie dag in daardie oomblik. Hy wys die tipe leier wat hy gaan wees. Iets belangrik om op te let oor die gesindheid van Jesus is dat dit nie 'n slagoffergesindheid is nie. Dat Jesus nie kla die hele tyd en vir almal vertel ek word te nagekom nie. Jesus vra nie dat die klomp wat hom gekruisig het gestenig moet word en uitgeruig, roep nie vir wraak nie. Hy sit nie om die braaivleisvuur en kla net oor hoe sleg dit is en hoe sleg dit met my en my mense gaan nie. Dis nie die gesindheid van Christus nie. Christus kom dien met liefde. En tot aan die einde toe, tot aan die kruis, bid hy vir die wat hom vervolg het. Tot aan die einde toe, kom wys hy liefde vir sy vyande. Hoe lyk dit dan vir ons om die gesindheid van Jesus te hê, of dieselfde gesindheid te hê as wat daar in Christus Jesus was vandag? Nou hierdie is die deel waar ek al gesien het, ons dominee se werk baie keer is om vir jou te sê, moenie worry nie, dit is okay. Jy hoef nie dood te gaan vir jou geloof nie. Jy hoef nie jou besittings te verkoop en in die woestyn te gaan bly nie. Ek wil dit nie vandag vir jou sê nie. Ek wil jou 'n bietjie los met daai spanning. Daai spanning van die evangelie boodskap wat hy bring. Daai spanning van dit waartoe Jesus ons roep is totale oorgawe. Ek weet ook nie hoe dit lyk vir jou om in jou lewe waar jy is gehoorsaam te wees en dieselfde gesindheid as Jesus te hê nie. Ek weet nie wat sy roeping vir jou lewe is en hoe dit gaan lyk nie. Weet nie of moet ons nou begin geleenthede soek om vir ander te sterf of ons goed verkoop, maar ek wil nie vir jou daai antwoord gee nie. Wil jy 'n bietjie self daarmee stoei? My vermoede is egter dat daar reeds geleenthede in jou lewe is om hierdie gesindheid van Jesus te wys. Dink dis nie 'n gesindheid wat beperk is tot net 'n paar fasette van jou lewe nie, maar dis 'n gesindheid wat van toepassing is op elke vlak van jou lewe. En miskien is dit iets wat ons moet aanleer om hierdie gesindheid nie net by die kerk te beoefen nie, maar oral waar ons beweeg in die wêreld, in al ons verhoudinge, hierdie gesindheid van Jesus te hê. Ek dink daar's baie plekke in ons lewens. Ek dink wanneer iemand jou in die verkeer afsny, is 'n goeie geleentheid om hierdie gesindheid te beoefen. As daar net een donut oor is en jy is baie lus vir hom, as iemand vergeet het om die skorrelgoed te was, as iemand bo jou bevorder word by die werk, as jy in jou tweede taal met iemand anders moet praat en sukkel terwille daarvan om hulle in te sluit, as jy besig is om te onderhandel en 'n deal te maak of 'n kontrak te sluit of onderhandeling te maak, soek ons ons eie belange of soek ons ook die belange van ander? As jy moet kies watter kar jy moet koop, as jy met mense gesels wat miskien onder jou aangestel is of miskien met die skoonmakers of die kelners by die restaurante, kom hierdie gesindheid van Christus na vore. Die groot vraag, en hier is nou nog iets wat ek hoor onlangs dominees doen, ons word bietjie beskuldig daarvan, as ons sê vir mense, julle moet julle houdings verander, maar ons sê nooit hoe om dit te doen nie. Nou, en ek wil byvoeg dat ek nie dink daar's 'n skakelaar om 'n nuwe houding aan te kweek. Jy kan nie jou wilskrag en 'n intentionele besluit gaan jou ook net so ver kry. Dit vereis 'n daaglikse oorgawe. 'n Daaglikse besluit om God toe te laat om goed by ons weg te vat, ons idees oor sukses, ons sekuriteit oor te gee aan God en toe te laat dat hy ons vorm. Die tyd wat ons in die woord spandeer, die tyd wat ons in gebed spandeer, wat ons God aanbid, wat ons ook vorm. Ons geloofspraktyke natuurlik, ons het gewonderlike geloofspraktyke in ons Christelike tradisie, soos gebed, soos diensbaarheid, vrygewigheid, soos om te vas. Alles geleenthede om jou gesindheid te begin verander, om oor te gee, om gevorm te word in die beeld van die God wat ons aanbid. Ek dink verder het ons nodig om op te let na wie die mense is wat ons vereer, wie ons helde is. Want hier is die ding, jy word gevorm in die beeld van dit wat jy aanbid. Jy word gevorm in die beeld van die mense wat jy vereer en die mense wat jy jou held maak. Dis wat jou gesindheid vorm, dit is wat jou karakter op die ou end vorm. Miskien het ons nodig om nuwe helde te kry. Om die mense te begin vereer wat die voorbeeld van Christus gevolg het. Wat bereid was om op te offer ter wille van ander. Kom ons sê maar vir mekaar, hierdie uitnodiging vandag skep spanning. Dis 'n ongemak wat by ons opkom wanneer ons hoor om dat ons dieselfde gesindheid as Jesus Christus moet hê. Dit gaan bietjie teen ons menslike natuur en ons oorlewingsinstink. Party mense is dit te radikaal, vir party mense is dit te ongemaklik of moeilik, of dit klink dalk net vir jou soos loutere onsin wat ek besig is om te praat. Baie mense verwerp dan hierdie evangelie en hulle gaan soek kerke wat vir hulle makliker evangelie verkondig. Evangelie wat nie vereis dat jy hoef te doen wat Jesus gedoen het nie. Dat nie eens vereis dat jy regtig die woorde van Jesus moet gaan toepas in jou lewe nie. Hulle verkoop aan jou evangelie waar Jesus eintlik net 'n mascot word van ons geloof wat op die kantlyn sit. En ons stel almal gerus, moenie worry nie. Dis 'n maklike geloof. God wil hê jy moet die leer klim. Hy wil hê jy moet sukses bereik. Jy moet welvaart geniet. Ek dink om hierdie evangelie uit te leef en te verkondig, moet jy vir jou 'n swart highlighter aanskaf. Eintlik maar 'n permanent marker waarmee jy die Bybel kan begin lees. En jy begin deur net hierdie frase in Filippense 2 wat sê dieselfde gesindheid wat daarin Christus Jesus was met in julle ook wees, om hom eerste uitvee. Maar dan moet jy die highlighter gereed hou want daar's baie dele in die Bybel wat jy gaan moet uitvee. En dit is die evangelie van Christus. Dis waartoe hy ons oproep. Om dieselfde gesindheid te hê as wat daarin Christus Jesus was. Ek wil jou ook uitnooi om die uitnodiging te hoor tot 'n lewe van vreugde, van eenvoud, van liefde. Die vervulling wat dit bring om self te gee. Jesus self het gesê dit is beter om te gee as om te ontvang, om dit te begin beleef in jou lewe. Dis iets mooi. Daar's 'n skoonheid agter hierdie uitnodiging om hierdie selfde gesindheid wat in Christus Jesus was ook in my en jou lewe te kweek. Ek wil jou nooi om net vir 'n oomblik stil te word en jou oë toe te maak en net te luister wat is die Heilige Gees se uitnodiging vir jou vandag op hierdie Palm Sondag? Waartoe nooi hy jou uit? Kom ons neem net 'n oomblik van stilte. Here, terwyl ons vanoggend stil word en luister vir die uitnodiging, raak ons ook bewus van 'n tipe spanning wat in ons bestaan. Spanning tussen hoe die wêreld dinge doen en hoe U van ons verwag om dinge te doen. Spanning tussen die vlees en die gees. Die vlees vir wie oorlewing en sukses en status belangrik is. En 'n gees wat ons nooi in 'n ander rigting. Raak bewus van Christus wat ons die voorbeeld kom stel het. Van Christus wat alles vir ons gegee het. Wat sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou het as iets waarna hy moes vasklem nie. Maar wat homself verneder het in die gestalte van 'n slaaf aan te neem. Mag dieselfde gesindheid wat daar in Christus was ook in ons wees. Ons bid vandag vir ons wêreld. Ons bid vir ons leiers. Ons bid vir die mense wat hulle self Christene noem, dat hulle aangetrek sal word deur hierdie gesindheid van Christus, deur die skoonheid van hierdie boodskap. 'n Gesindheid van selfgewende liefde, van diensbaarheid, van nederigheid. Mag U 'n beweging in die wêreld ontketen van mense wat kies om teen hulle natuurlike instink en oorlewingsinstink in te gaan en die gesindheid van Jesus aan te kweek. Mag ons in hierdie lydensweek, groot lydensweek ook, hierdie uitnodiging omhels. Mag ons meer en meer gevorm word, soos ons daagliks oorgee aan U, om aan U beeld gelyk te word. In my gesindheid van Jesus vir die wêreld, die gesindheid van God die Vader vir die wêreld te gaan demonstreer. Ons bid dit nie vanoggend omdat ons dit met ons eie wilskrag kan doen of omdat ons oulik is nie, maar alleen uit U groot genade. Wees ons genadig, Heer. Amen.